την άποψη του κυρίου Γιώργου Λογιάδη, οικονομολόγου, ξενοδόχου και πρώην βουλευτή. Κύριε Λογιάδη, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες σας στο Ράδιο Πολιτικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μεγαλοβδομάδα να περάσουμε και καλή ανάσταση να έρθει σιγά σιγά.
Για τον κόσμο.
Λοιπόν, ένας οικονομολόγος, επιχειρηματίας που έχει διατελέσει και βουλευτής συνδυσάλλης, γιατί όλα έχουν, θα λέγαμε, λόγο σε αυτό που συζητάμε, πώς βλέπει όλες αυτές τις καταστάσεις που ξετυλίγονται μπροστά μας? Το πρωί, κύριε Λογιάδη, είχαμε μια αντίδραση από τον Τζο Μπάιντεν, τον προηγούμενο πρόεδρο δηλαδή, που επέκρινε τον κύριο Τραμπ για την πρώτη δημόσια παρέμβαση του. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια παρέμβαση του κύριου Μπάιντεν, δηλαδή αφού εγκατέλειψε το Λευκό Οίκο. Από την άλλη βλέπουμε την Κίνα, η οποία προχωρά βεβαίως στα δικά της μέτρα και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πώς μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό και τελικά τι να περιμένουμε, κύριε Λογιάδη?
Να περιμένουμε, πολύ σωστή ερώτησή σας. Είναι μια πολύ σφαιρική και παγκόσμια ουσιαστικά ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ψυχραιμία, όπως είπα και προηγουμένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όντως ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας δισεκατομμυρίουχος, παγκόσμιος παίχτης οικονομικός, οπότε ούτε τη δικιά του καταστροφή θέλει προφανώς, ούτε την παγκόσμια. Θα πρέπει όμως να δούμε κάποια δεδομένα. Να θυμηθούμε ότι μετά την κρίση του 2005 που ξέσπασε στις ΗΠΑ, μετά την κρίση των στεγαστικών δανείων και κατέρευσαν τράπεζες στην Αμερική και ήρθε η κρίση μετά στην Ευρώπη, μας χτύψε και εμάς εδώ πέρα και στην Ελλάδα, ελέητα. Οι κεντρικές τράπεζες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και στην Ινδία και στην Ιαπωνία διοχέτευσαν τεράστιες ποσότητες ρευστότητας χρήματος στις οικονομίες. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργηθεί μια τεράστια φούσκα στις μετοχές παγκοσμίως. Αυτή η τεράστια φούσκα είναι αυτές οι τεράστιες φούσκες, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν οικονομικό υπόβαθρο πραγματικό, αλλά είναι μόνο φούσκες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Πρέπει λοιπόν τέτοιες φούσκες κάποια στιγμή να ξεφουσκώνουν. Εάν ξεφουσκώσουν τυχαία, ή αν ξεφουσκώσουν απότομα, ή αν ξεφουσκώσουν για κάποιο λάθος που γίνεται, θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Ένας όμως τρόπος να αυτές οι φούσκες να μειωθούν, να ξεφουσκώσουν, είναι οι δασμοί. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στους δασμούς του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν βλέπει ότι έχει ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα συνεχώς, διαχρονικά, και σου λέει και στην Κίνα και στα άλλα κράτη, γιατί δεν γίνεται εγώ να είμαι ο ελληματικός και εσείς να είστε πλεονασματικοί, πρέπει και εσείς να αρχίσετε να καταναλώνετε. Είπε μάλιστα ο Τραμπ, ο πρόεδρος, ότι στους επενδυτές παγκοσμίως μη φοβάστε. Και βλέπουμε επίσης από την άλλη μεριά ένα άλλο μεγάλο πολυμεκολοσίο παίκτη, όπως είναι ο Warren Buffett, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ρευστότητα, είναι έτοιμος να αγοράσει μετοχές οι οποίες θα πέσουν. Άρα λοιπόν, ξέρετε, οι μετοχές ανεβαίνουν, οι μετοχές πέφτουν, στην αβουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς αυτό που λέμε να παραμένουμε ψύχρεμοι. Η φούσκα λοιπόν των χρηματιστηρίων είναι το ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Τραμπ και την Αμερικάνικη οικονομία, και το άλλο είναι το εμπορικό έλλειμμα της Αμερικής με την Κίνα και με τις άλλες χώρες. Με τις χώρες του BRICS και με την Κίνα πάνω απ' όλα. Να θυμηθούμε ότι θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ότι η Κίνα το 1990 αντιπροσώπευε περίπου το 2% της παγκόσμιας οικονομίας. Και έφτασε το 2021, μετά από 30 χρόνια, να αντιπροσωπεύει το 18% της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι μια εκρηκτική αύξηση αυτή της Κίνας στα τελευταία 30 χρόνια. Με ένα ελληματικό, όπως είπαμε, για τις ΗΠΑ εμπορικό ισοζύγιο απέναντι στην Κίνα. Τώρα, σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι, και να πάμε ακόμη πιο πίσω για να δούμε πώς προδιαγράφουν οι Αμερικάνοι το μέλλον. Θα πάμε πίσω στο 1997, αν θυμάμαι καλά, όπου το Hong Kong, ένα εξάρτητο μικρό κράτος που ήταν υπό Βρετανική κυριαρχία, πέρασε στην Κίνα. Το οποίο ήταν βρετανική απικία το Hong Kong, το μεγαλύτερο λιμάνι της Κίνας, ήταν από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, ήταν βρετανική απικία από το 1842. Περνάει λοιπόν το 1997 στην Κίνα και αρχίζει να αλλάζει την οικονομική δομή της Κίνας. Το είχαν περιγράψει μάλιστα, το είχαν παρομοιάσει ως ένα σπέρματο ζωάριο, το μικρό Hong Kong, το απειροελάχιστο Hong Kong, μπροστά σε ένα τεράστιο ωάριο που είναι η Κίνα, για να γονιμοποιήσει και να αλλάξει τα κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της Κίνας. Και να θυμηθούμε επίσης, να ξέρουμε επίσης, να τονίσουμε ότι τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίως, η HSBC, ιδρύθηκε στο Hong Kong και Σανκάι το 1865. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν εκεί πέρα προετοιμάσει μια κατάσταση, από ό,τι φαίνεται, όπως εξελίσσεται, όπου πραγματικά η Κίνα αλλάζει η δομή της, και έχουν συμφωνήσει η Κίνα με, με τη Μεγάλη Βρετανία, όταν όταν το Hong Kong ενσωματώθηκε στην Κίνα, ότι μέχρι το 2047 ή 50 χρόνια μετά από το 1997 πρέπει να έχει ανοίξει πλήρως η οικονομία της Κίνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συμφωνημένα, προδιαγεγραμμένα και έχουν προβλεφθεί. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό που θέλει η Αμερική, από ό,τι λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, να αρχίσει να καταναλώνει πιο πολύ στο εσωτερικό της, και η Κίνα και η Ινδία και όλες αυτές οι μεγάλες οικονομίες, και όχι μόνο να αγοράζουν χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι επίσης ότι πριν από τέσσερα χρόνια η Κίνα άρχισε να, όπως και οι άλλες χώρες BRICS, αλλά κυρίως η Κίνα, άρχισε να μειώνει τις αγορές αυτών των ομολόγων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στράφηκε στην αγορά γεών. Να αγοράζει μεγάλα ακίνητα, να αγοράζει λιμάνια, παραδείγματος χάρη τον Πειραιά, να αγοράζει με τεράστιες εκτάσεις στην Αφρική. Να κάνει τέτοιες επενδύσεις και όχι να αγοράζει χαρτιά, να αγοράζει ομόλογα Αμερικάνικου δημοσίου. Αυτό το πράγμα θορύβησε τους Αμερικάνους και σου λέει τώρα εδώ πέρα διαταράσσεται μια ισορροπία. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και σου λένε οι Αμερικάνοι πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει κάτι να αλλάξει. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε είναι ότι εάν στο τέλος της ημέρας δεν βρεθεί λύση, υπάρχουν άλλες λύσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη να πούν οι Αμερικάνοι ότι εμείς αυτά το δημόσιο χρέος το οποίο έχουμε προς όλους το παρκάρουμε σε ένα νέφος και θα το δούμε στο μέλλον τι θα γίνει, ή μπορεί να υπάρξει και πόλεμος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτά που μας φοβίζουν, κύριε Παλακή, είναι αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε, είναι αυτά που δεν μαθαίνουμε.
Σωστά, σωστά.
Τι γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Κίνας και Ταϊουάν, εκεί πέρα στα στενά. Τι γίνεται, γιατί σπρώχνουν οι Αμερικάνοι την Ευρώπη να δημιουργήσει πολεμική βιομηχανία. Πότε η Γερμανία δεν είχε πολεμική βιομηχανία. Τώρα τους βάζουν στην Γερμανία να σταματήσουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα για να κατασκευάζουν tanks, panzer. Αυτά λοιπόν κάπου θα μπορεί να διοχετευτούν στο μέλλον. Άρα λοιπόν θα παρακολουθούμε, θα είμαστε επιφυλακτικοί, προσεκτικοί, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το όλη αυτή η εξέλιξη, η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, όπως είπαμε από την εποχή τότε, και πού θα φτάσει.
Άρα λοιπόν, κύριε Λογιάδη, λέτε ότι κάπως πρέπει να εκτονωθεί η κατάσταση.
Δεν θα εκτονωθεί, δεν θα γίνεται διαφορετικά.
Γιατί το μπαλόνι έχει μια χωρητικότητα, αλλιώς θα σκάσει, έτσι.
Θα σκάσει ακριβώς. Ή θα το ξεφουσκώσουν λοιπόν ελεγχόμενα, με δασμούς, και θα πρέπει να καταναλώνουν οι Ινδοί, που είναι η μεγαλύτερη οικονομία, ο μεγαλύτερος πληθυσμός παγκόσμια, ή να καταναλώνουν οι Κινέζοι πιο πολλά πράγματα.
Μπορούν λοιπόν έτσι με την εμπειρία σας, και επειδή είστε και πολύ ταξιδεμένος και πρόσφατα ήσασταν στην Αμερική, να μετατραπούν οι Κινέζοι ή οι Ινδοί σε ανθρώπους που θα καταναλώνουν ακατάπαυστα με την πιστωτική τους κάρτα. Οι Αμερικάνοι το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Είναι η προσωποποίηση της πιστωτικής κάρτας, έτσι. Μέχρι να έχει χρήματα ο λογαριασμός, τα θερίζουν όλα.
Αυτό βλέπουμε πλέον ότι και γίνεται και στην Κίνα. Αυτό να πούμε κάτι άλλο το οποίο μας αφορά εμάς άμεσα. Πώς μας αφορά άμεσα ως Κρήτη. Παραδείγματος χάρη το αεροδρόμιο στο Καστέλι που το κατασκευάζουν οι Ινδοί. Περιμένουμε λοιπόν στο μέλλον και προσδοκούμε πραγματικά αύξηση ροών από Ινδία, από Νοτιολική Ασία, από Κίνα, που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται προς Ελλάδα και προς Κρήτη. Αυτό είναι τεράστιο θέμα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Προετοιμασμένοι για ποιο θέμα, για να πώς θα ανταπεξέλθουμε δηλαδή στις υπηρεσίες, εννοείται.
Ακριβώς. Με τις υποδομές μας, να είμαστε προετοιμασμένοι με τις υπηρεσίες μας, με τις υποδομές μας και με όλα αυτά τα πράγματα. Να υποδεχτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αυτοί όλοι θα καταναλώνουν. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να καταναλώνουν αυτοί, τότε πρέπει και εμείς να είμαστε από τη δικιά μας.
Πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι θα καταναλώνουν. Έτσι.
Άρα
να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε προετοιμαστεί.
Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, ξέρετε, πώς το λέει το ρητό, όταν λέει φύσαγε αέρας, κάποιος έκανε ανεμοφράκτες και κάποιος έφυγε ανεμόμυλους.
Αμέ.
Βέβαια,
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και έτσι για να... Πολύ ωραία ήταν η συζήτηση σήμερα πραγματικά και όπως κάθε φορά ενδιαφέρουσα. Ήθελα να ρωτήσω πώς πάνε τα πράγματα τώρα εδώ με τον τουρισμό, τι δείχνει η σεζόν, έχετε ξεκινήσει κι εσείς, έτσι.
Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει βεβαίως, έχουμε ανοίξει. Ήθελα θυμήθηκα τώρα ότι πριν από 10 χρόνια, ναι, ως ξενοδοχείο πλέον, είχαμε καλέσει δύο, εμείς που τους πληρώσαμε τα εισιτήρια, δύο έγκριτων Κινέζων δημοσιογράφων για την Ελιά, να έρθουν να δουν και να γράψουν για την Ελιά. Επίσης το Μουσείο Καζαντζάκη παίζει τεράστιο ρόλο εδώ πέρα στην Κρήτη για τους Κινέζους. Η σεζόν έχει ξεκινήσει. Θεωρούμε ότι τηρουμένων των, άμα δεν γίνει κάτι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ακόμη και οι σεισμοί δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, αλλά και αυτό είναι από ό,τι φαίνεται περαστικό. Νομίζουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν. Το θέμα είναι, κύριε Παδάκη, να μπορούμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο, να μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν όλο το, να δουλέψουν 10 μήνες και όχι 7, να μπορούν να πληρώνονται καλύτερα, διότι είμαστε, πιστεύω, ακόμη μια φτηνή χώρα. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, εάν φτιάξουμε σωστές υποδομές, να αυξήσουμε τις τιμές μας. Εντάξει, δηλαδή, βλέπετε τώρα τα παιχνίδια που παίζουμε, το λάδι, τον τουρισμό, όλα αυτά παιχνίδια τα οποία εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε εμείς την προσοχή μας.
Άρα μπορούμε να παίξουμε έναν πιο ενεργό ρόλο και τα προϊόντα μας να προστατεύσουμε, αλλά και να αρχίσουμε να τα διαθέτουμε με κάποιους τρόπους στις ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί πολύ λογικά κάποιοι σκέφτονται, καλά είναι δυνατόν να αναζητούμε χώρες στο εξωτερικό για να διαθέσουμε τα προϊόντα μας, όταν εδώ φιλοξενούμε κάθε χρόνο 5-6 εκατομμύρια κόσμο, 7 ξέρω εγώ.
Έτσι ακριβώς, και πρέπει γι' αυτό, ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αντί να εισάγουμε φτηνά προϊόντα, φτηνά σκόνες τυριών, πρέπει να αυξηθούν οι τιμές και στα ξενοδοχεία και στους εργαζόμενους. Είμαστε φτηνός προορισμός ακόμη γενικά, θεωρώ. Και πρέπει λοιπόν αυτά τα προϊόντα να καρποθούν η παραγωγή μας και η οικονομία μας, τα ωφέλη της, και όχι η ενδιάμεση παγκοσμίως.
Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλή με υπόλοιπη μεγαλοβδομάδα, κύριε Λογιάδη.
Καλές διακοπές, αγαπητέ φίλε Νίκο.
Ευχαριστώ.
Την αγάπη μου σε όλους σας και εγώ σας ευχαριστώ πάντα.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χάρηκα, καλημέρα. Καλημέρα σας.